Pyydetään armon Herraa tänne mukaan kirkastamaan kaikkia sitä, mitä sanassasi puhutaan tämän päivän aiheesta, armolahjat. Aamen. Hengelliseen työhön on Pyhä Henki antanut työkaluja, joiden avulla sanaa Jeesusta, Kristusta kirkastetaan. Sana armolahja tulee kreikan kielen sanasta karisma. Tästä sanasta tulee teologiseen kielenkäyttöön sanat karismaattinen ja karismaatikko, lahjakas, armoitettu, armolahjoja käyttävä henkilö. Karisma tarkoittaa yleisesti Jumalan armolahjaa, pelastusta. Sen vastakohtana on lankeemus, siis armolahjojen vastakohta on lankeemus. Armolahjat eli henkilahjat eivät ole mitenkään irrallisia Jumalan sanasta. Armolahjat rakentavat seurakuntaa ja tuovat evankeliumiin voiman. Näin Paavali vakuuttaa korintolaisille. Mutta sana itsessäänkin on jo voima. On kirjoitettu: onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Hebrealaiskirje 1, jakeet 2 ja 3. Aito kristillisyys perustuu Jumalan voimaan. Tämä voima ja merkit olivat mukana apostolien julistuksessa. Jo Kristus sanoi, että näin tulee tapahtumaan. Markuksen evankeliumista luvusta 16, jakeet 17, 18 ja 20 sanovat näin: ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tällaisia tunnusmerkkejä tapahtuu vain Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen henkensä voimalla. Erilaisia armoja, henkilahjoja on mainittu Uudessa testamentissa monia. Seuraavassa luettelossa roomalaiskirjeen 12. luvusta ja ensimmäisestä korintolaiskirjeen 12. ja 14. luvusta löydetään pitkä luettelo. Käyn niitä tässä läpi. Armolahjoja on iankaikkinen elämä, naimattomuus, henkien erottaminen, profetoiminen, viisauden ja tiedon sanat, laulu ja virsi, palvelu, ilmestys, opetus, uskon voima, julistaminen, rohkaisu, parantaminen, kehottaminen, antaminen, kielillä puhuminen, kielien tulkitseminen, auttaminen, ihmeiden tekeminen, johtaminen. Seurakunnalla voi olla myös muita armolahjoja, joita ei tässä ole mainittu. Tuskin kaikkia on edes mainittu Raamatussa. Mutta jos tutkimme Raamattua kovin mekaanisesti, näiltäkin osin joudumme vaikeuksiin. Esimerkkinä voisin mainita tässä vaikka rukouskokoukset, joissa rukouksen kohteena oleva kaatuu. kuulee sanottavan, ettei kaatamisen tai kaatumisen armolahja ole Raamatussa. Mutta kun Raamattu puhuu vaikkapa voimatekojen, ihmeiden tekemisen ja uskon armolahjasta, emme tarkoin tiedä, mitä ne sisältävät. Ei voida aina yksiselitteisesti Raamatunkaan avulla päättää, mikä armolahja tai hengen vaikutus missäkin tapauksessa on kyseessä. Emme voi mekaanisesti tuomita harhaopiksi kaikkia, mitä emme ymmärrä. Jumala voi myös antaa uusia Raamatussa esiintymättömiä lahjoja. Tietämättömyytemme ja epäluulojemme vuoksi saatamme syyttää myös Pyhää Henkeä harhaoppiseksi. Mutta henget on silti aina koeteltava. Pyhä Henkikin opastaa siihen. Mutta liian usein taidamme esiintyä oikeassa olevina, kuolleen kylminä, kun on kyse Jumalan voimateoista. Meidät on kai kasvatettu sellaiseen. Jumala tekee kuitenkin ihmeitä kansansa keskuudessa. Aina on tehnyt, joskus runsaasti, joskus vähemmän. Mutta myös saatana matkii Jumalan tekoja. Mutta on kuitenkin suuri ero näillä kahdella elementillä, töiden laadulla. Jumalan lahjoihin liittyy aina rakkauden ja totuuden henki. Niitä on saatana mahdoton matkia. Mutta totta ovat Lutherin sanat, minne Jumala rakentaa kirkkonsa, sinne saatana tekee kohta kappelinsa. Suuri ongelma on juuri jäljittelijät. Kuinka monta henkiparantajaa, mediota, näkijää, ennustajaa, noitaa sekä horoskoopin, väärän rauhan ja ihmeiden tekijää onkaan liikkeellä. Kaikille näyttää riittävän eksytettäviä. Suurin syy lienee siinä, että kirkko on unohtanut pahoin tehtävänsä. Se vaikenee usein näistä asioista, jopa vierastaa niitä. Eli armolahjoja ei ole pitkiin aikoihin oikein ymmärretty eikä arvostettu vanhoissa kirkoissa. Herätystenkin yhteydessä, jolloin niitä on aina esiintynyt, on niitä vieroksuttu. Papisto on pyrkinyt usein poistamaan ne mahdollisimman pian. Herätysten historiassa kerrotaan useinkin, että herätys alkoi hurmoksellisena, mutta se saatiin taltutettua papiston tultua mukaan liikkeeseen ja liike raitistui. Ongelmana on tavallisemmin ollut tuolloin kielillä puhumisen armolahja. Sitä on pidetty hurmahenkisyytenä, aivan kuin Pyhän Hengen lahjat olisivat jollakin lailla epäraittia. Vastaavasti tilalle on luotu kristillisyyttä, josta kaikki Kristuksen ilmoittamat merkit ja voimavaikutukset on poistettu. Ja jäljelle on jäänyt sitten kuiva ja kylmä todellakin raitis uskonnollisuus. Mutta Pyhä Henki ei synnytä koskaan mitään epäraittiita ilmiöitä. Ihminen on voinut ehkä käyttää ja käyttääkin saamiaan lahjoja väärin. Niin tapahtuu kaikissa muissakin asioissa. Yliluonnolliset ilmiöt eivät itsessään ole epäraittiita. Mutta jos näin on ymmärretty, uskosta on tehty rationaalinen järjenpäätelmä. Nykyaikainen liberaali teologia selittää usein, että esimerkiksi kielillä puhumista esiintyy myös pakanauskonnoissa. Ja tästä syystä ilmiötä ei tule hyväksyä kristillisyyteen. Rakkaus sen sijaan korvaa kaikki armolahjat. No miten on? Mutta kun rakkauttakin esiintyy myös pakanakansoissa, vaikka se ei olekaan tuolloin Jumalasta, Mutta ei rakkautta sen tähden kristillisyydestäkään saa hylätä, jos sitä esiintyy muuallakin. Toiseksi, apostoli Paavali on sijoittanut armolahjoja käsittelevien lukujensa, eli ensimmäisen korintolaiskirjeen lukujen 12 ja 14 väliin, niin sanotun rakkauden luvun, jossa hän opettaa, että armolahjoja tulee käyttää rakkauden hengessä ja että ne ovat tarkoitettu seurakuntakauden ajaksi. Taivassahan ei niitä enää tarvita. Mutta itse rakkaus, se on ikuista. Rakkaus ei ole armolahja, vaan se on hengen hedelmää. Vaikka tämä Raamatun selkeä opetus jostakin syystä loukkaa eräitä opettajia. Hengen hedelmää on vastaavasti pyhän hengen pyhittävä työ meissä. Mutta sen sijaan armolahjat eivät riipu niiden käyttäjän pyhitystilasta. Tätä ei voi koskaan tarpeeksi teroittaa. Emme saa sekoittaa näitä asioita keskenään. Paavali kirjoittaa galatalaisille 5.22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Edelliset eivät ole siis armolahjoja. Herran kiitos. Rakkaus ei korvaa armolahjoja, rakkaus ohjaa armolahjat palveluun. On todella ihmeellistä, että Pyhä Henki antaa armolahjoja niillekin, jotka ovat aivan pyhityselämänsä alussa, siis juuri uskoon tulleille. Kuulee sitten sanottavan, meillä on rakkaus, emme tarvitse muita armolahjoja. Niissä voidaan mennä Kristuksen edelle. Se on tämän päivän yksi väitteistä kovin usein raiteeseen jähmettyneillä oppineilla. Mutta juuri rakkauden puute paljastuu siinä, että näkee joidenkin armolahjoja vastustavien ihmisten syvän vihamielisyyden. Hengen hedelmä puuttuu. Ja armolahjat. Nyt armotalouden viimeisinä aikoina tarvitsemme kuitenkin kaikki hengen voimavaikutukset seurakunnan käyttöön. Kielillä puhumisesta voidaan todeta lyhyesti, että puhuja itse tietää useimmiten, että tätä lahjaa käytettäessä ollaan täysin raittiissa tilassa. Raittiilla kielillä puhujalla on tietoisuus itsestään ja ympäristöstään. Hän ei ole missään erikoisessa hurmoksellisessa tai sielullisessa tilassa. Mutta kyllä toki niihinkin päästään, kunhan kovasti ponnistellaan omin yrityksen ja tunteita kuohuttelemalla. Kuinka lujassa onkaan joissakin teologisissa piireissä käsitys kielillä puhumisen hurmoksellisesta luonteesta? Niinpä joissakin teologisissa kirjoituksissa selitetään niin, että Korinton seurakunnan hurmoksellista taipumusta esiintyi senkin vuoksi, että Korinton ympärillä oli pakanallisia kulttuureita ja niiden vaikutuksesta tällaista oli tullut sitten Korintoon. Tietenkään tällä lainausmerkeissä tiedolla ei ole mitään tekemistä Raamatun ilmoituksen kanssa. Usein otetaan esimerkkinä armolahjojen väärinkäytöstä juuri Korinton seurakunta. Monia puutteita toki heillä olikin, mutta mistään ei saa sellaista käsitystä, että heidän armolahjojensa käytössä olisi ollut suurta epäraittiutta. Ei siitäkään huolimatta, että Paavali antoi armolahjaopetuksensa juuri Korinton seurakunnalle. Tuskinpa Roomankaan seurakunta oli erikoisemmassa kastekriisissä, vaikka Paavali niin tarkoin opettaa juuri heille kasteen merkitystä. Eräitä periaatteita sitten armolahjojen käytöstä. Armolahjoja ei tämän ajan seurakunnissa kovin paljon tunneta eikä ymmärretä. Ja tästä seuraa sitten usein väärin ymmärrykset, armolahjat jopa hylätään. Ja kuitenkin niitä on seurakunnan rakentumiseksi pyrittävä saamaan runsaasti. Kaikki armolahjat ovat tärkeitä ja niitä tulee olla seurakunnassa. Profeetoimisen lahja tulisi olla jokaisessa uskovien ryhmässä. Profeetoiminen ei ole välttämättä ensisijaisesti ennustamista, vaan se on hengen täyttämää opetusta. Kielillä puhuminen ja tulkinta kuuluvat seurakunnan kokouksessa aina yhteen. Kielet ovat tarpeellisia uskovan omaksi hengelliseksi rakentumiseksi. Pyhän hengen täyteys tai pyhän hengen kaste eivät ole sama asia kuin kielillä puhuminen. Joissakin vapaissa suunnissa ne kytketään yhteen ja se synnyttää paljon ahdistusta, kun pyritään jollakin tavoin hankkimaan tuota sopertelevaa kielillä puhumista, kun halutaan osoittaa, että ollaan hengellä täyttyneitä. No tästä seuraa, että uskova voi olla täynnä pyhää henkeä, mutta hän ei silti puhu kielillä. Jos vaaditaan kieliä pyhän hengen täyteyden merkiksi, ollaan kyllä eksyksissä. Armolahjat eivät saa johtaa myöskään seurakunnan kokousta epäjärjestykseen. Tästä Paavali varoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 4.33. Ja sitten pitää muistaa koko ajan, armolahjojen saaja ja käyttäjä ei ole muita pyhempi. Roomalaiskirjeessä luvussa 11.29 Paavali toteaa, että Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Ja edellisestä johtuu, että lahjojen käyttäjä voi olla itse lankeemuksenkin tilassa ja armolahjat toimivat. Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä 4.14 Paavali muistuttaa Timoteusta, että saatua armolahjaa ei saa lyödä laimin. Profeetoista Paavali opettaa, että profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjoja. Ja sellainen ohje Paavalilta, että profeetoista tai kielillä puhujista puhukoot 2 tai 3, ja sanoman oikeellisuus on arvioitava, ei siis nykykielen mukaan arvosteltava. Niin kuin edellisessä käännöksessä, ei niitä tule arvostella, vaan arvioida Raamatun sanalla ja henkien erottamisen armolahjalla. Jos joku saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. Ilmestys on silloin tärkeämpi edellistä puhetta. Armolahjoja on siis pyrittävä saamaan runsaasti. Ja Paavali kirjoittaa korintolaisille, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Ensimmäinen korintolaiskirje 1.4-7. Kuitenkin rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että taitaisi selittää. Eli pelkkä kielillä puhuminen ei seurakunnan keskuudessa hyödytä mitään. Sehän on niin kuin vierasperäistä kieltä, jota kukaan ei ymmärrä. Ja näin kuitenkin usein esiintyy. Kuuluu melkoista pälpätystä, kukaan ei ymmärrä mitään. Täytyy siis aina rukoilla, että löytyisi selittäjä sanalle, tai tuo selittäjä olisi itse tuo kielen käyttäjä. Kristuksessa seurakunta voi omistaa kaikki armolahjat. Ja sitten Paavali toteaa vielä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun ensimmäisessä jakeessa: tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Tässä alkukieli kuvaa tätä pyrkimystä tselouteen. Alkukielen sanalla tarkoittaa kiihkeästi kadehtivaksi kaipaukseksi. Eli näin innolla olisi näitä lahjoja pyrittävä saamaan. Armolahja voi olla yksityisen ihmisen omistuksen lisäksi seurakuntaomaisuutta. Tällaiseksi on ymmärretty esimerkiksi seurakunnan vanhimpien uskon rukous. Tästä esimerkkinä on Jaakobin kirjeen ohje. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa anteeksi. Jaakob 5:14 ja 15. Tässä, ystävät, on paljon opettelemista. Jumalan sanan mukaan armolahjat ovat Pyhän Hengen antamia työkaluja seurakunnan rakentumiseksi. Ne annetaan yksin armosta. Siksi ne ovat armolahjoja. Vaikka lahjan haltija myöhemmin pahoin hairahtuisikin kristillisestä elämästä, lahja säilyy, niin kuin olimme jo kuulleetkin. Tosin liian usein armolahjoja käytetään oman itsensä korottamiseksi, ja myös sielullisuuden vaara on suuri. Kielillä puhuja saattaa luulla, että kun puheeseen lisätään vielä suuri äänisyyttä, korkeaa kimitystä ja muuta vastaavaa ihmisen suoritusta, saadussa sanomassa olisi mukaan enemmän Pyhää Henkeä. Tällainen kielillä puhumisen tapa kuulostaa pahalta, suorastaan inhottavalta. Joistakin äänitteistä esimerkiksi kuulee tällaista puhetta. Jumalan hyviä lahjoja on väärinkäytetty, on ja tullaan käyttämään, joten ei ole ihme, että voimansa ja elävyytensä menettäneessä kristillisyydessä niitä kavahdetaankin, kun nähdään vain tuo puoli. Saattaapa joskus jopa aito, mutta kylmennyt uskova hylätä armolahjat ja alkaa jopa varoittaa niistä. No, se on hyvin surullista. On menty ojasta allikkoon ja on alettu vastustaa Hengen työtä omassa viisaudessa. Hengessä aloitettiin ja jossakin sitten lopetettiin. Mutta armolahjat ovat siis itsessään raittiita, sillä niiden antaja ja toteuttaja on Jumalan Pyhä Henki. Armolahjojen käyttö on peruskristillisyyttä. Jumalan sanan julistamisen lisäksi tulee mukana olla Jumalan voima, Pyhä Henki. Muutoin ei hengellisiä tuloksia saada. Apostoli Paavali muistuttaa ja opettaa tästä korinttolaisia. Hän kirjoittaa: mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Uudessa käännöksessä kai sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ilmene puheina, vaan voimana. Ja sitten hän kirjoittaa vielä tessalonikalaisille, 1 Tessalonikalaiskirje 1:5. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja korintolaisille hän kirjoittaa 1 Korintolaiskirjeessä 2:4-5. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja nuorelle Timoteukselle hän muistuttaa 2 Timoteuskirjeessä, luvussa 3:5, tähän aikaan liittyvänä: viimeisten aikojen kristittyjen tuntomerkkeinä on se, että he ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. On kuulkaa paljon kartettavaa. Mutta tärkeintä on itse armo. Roomalaisille Paavali kirjoittaa 6:23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tätä älkäämme unohtako. Seuraavassa käsittelen lyhyesti profetoimisen armolahjaa, jota apostoli Paavali aivan erityisesti kehottaa tavoittelemaan. Monet tämän ajan kristityt ovat sitä mieltä, että Jumala on ilmoittanut kaiken Raamatussa. Nyt hän ei enää puhu mitään. Onko hänestä tullut siis mykkäjumala? Ei näin ole. Pelastukseen liittyvän ilmoituksen, ja korostan tässä pelastukseen liittyvän ilmoituksen, Jumala on toki tuonut julki Raamatussa ja vain siinä. Mutta hän kirkastaa ja julistuttaa sitä sanomaa seurakunnissa voimansa kautta. Profetoimisen armolahjaa käyttävät tuovat julki Jumalan tahdon paikallisseurakunnan yksityisen jäsenen elämässä. Profetiassa voidaan myös julki tuoda salattuja syntejä seurakunnan ja kristityn elämässä. Eli nämä kaksi asiaa pitää muistaa. Raamattu ja yksin Raamattu ilmoittaa, kuinka me pelastumme. Armolahjojen kautta tätä asiaa kirkastetaan meille. Ja usein niin, että silloin juuri se kirkastuu. Niiden tehtävä on ensisijaisesti kirkastaa Kristusta. Ja profetoimisessa ei siis ole kyse varsinaisesti ennustamisesta. Kyllä se sitäkin voi olla. Sana sanoo, ja tulevaiset hän teille julistaa. Useimmiten se on selväkielistä opettamista käsissä olevassa ajassa. Apostolisena aikana oli useita profeetiaa käyttäviä henkilöitä. Mainittakoon seuraavia tapauksia. Paavali ja Barnabas asetettiin tehtävänsä profeetian kautta. Näin. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi. Ja Luukkius, kyreneläinen. Ja Manaen neljännesruhtinas, Herodeksen kasvin kumppani, ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhähenki sanoi: erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät. Apostolien teot 13, alusta 4 jaetta. Profeetaalisin sanoin myös Timoteus asetettiin tehtävän. Hän sai silloin myös oman armolahjansa. Profeetan tehtävä on rakentaa ja lohduttaa ja kehottaa. näin erityisesti sielun hoidossa. Uuden testamentin seurakunnissa tämä lahja kuuluu seurakunnalle. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Näin todetaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 12 ja 7. Ja sitten jakessa 12.21.9 todetaan selvästi, että kaikki eivät profetoi. Eivät tosin kaikki puhu kielilläkään. Kun ensimmäisenä helluntaina pyhä henki vuodatettiin ja koko seurakunta sai hengen kasteen, tämän Pietari tulkitsi Joelin ennustukseksi tai osaksi sitä, sanoen, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijat tarjeni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Näin on kirjoitettu apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeet 17 ja 18, ja se lainaus on Joelin kirjan luvusta 3 alusta. Profetoimisen lahja on myös henkilökohtainen lahja. Apostolien teoissa mainitaan erityisellä profetoimisen armolahjalla varustettuja uskovia, kuten Akabus, Siilas ja Juudas. Apostolien teot 15.22. Tämä erikoislahja asetettiin erityisasemaan muihin lahjoihin verrattuna seurakunnassa. Näin juuri Paavali opettaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa siellä armolahjan luvussa 14 alusta jakeeseen 9 asti. Profetoimisen lahja on muiden lahjojen yläpuolella. Profetoija rakentaa seurakunta. Siksi se on niin kallisarvoinen lahja. Profeetta ei voi valita sanomansa sisältöä, mutta hän voi keskeyttää sanomansa, jos toinen saa samanaikaisesti ilmestyksen. Näinhän me jo äsken totesi. Ja on mainittu, että profeetia tulee aina arvioida. Sen tekevät muut paikalla olevat profeetat ja opettajat. Sanomaa verrataan aina Raamatun sanaan. Väärän ennustuksen eräs merkki on se, ettei se toteudu. Ongelma on tietenkin se, että myöskin väärät profeetiat voivat myös toteutua joskus. Tästä on maininta Mooseksen kirjassa, se on viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 13, jakeesta 2 eteenpäin. Siinä sanotaan näin. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todella tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekää me seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaa niitä. Niin, älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän jumalanne, ainoastaan koettelee tai teitä tietääksensä, rakastatteko te Herraa teidän Jumalaanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä. Häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. No näitä esimerkkejä vääristä profeetoista on nykyajaltakin vaikka kuinka paljon. On siis varoittava vääriä profeettoja. Tästä myös Paavali varoittaa Korinton seurakuntaa. Toinen korintolaiskirja 11.4. Muistamme myös Paavalin ohjeen. Veljeni, harrastakaa profeetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumista, mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Ja vielä. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä on hyvää. Profeetan hengen täytyy tunnustaa aina Kristus, ennen kuin hänen sanomansa voi olla oikea. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään luvussa 2, jakeet 22-23. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Ja vielä hän kirjoittaa myöhemmin luvussa 4. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Tämän vuoksi on syytä hylätä täysin sellaiset profeetiat, jotka joku on saanut jostakin päin maailmaa, koska ei voida tutkia niiden profeetioiden henkeä, eikä profeetan henkeä. Ja vaikka profeetta itse tunnustaakin Kristusta, sanoman antanut henki ei sitä välttämättä tee. Tunnetun ja koetellunkin profeetan kautta voi siis tulla jopa suoranaisia harhoja. Yleensä sellaiset profeetiat, joissa annetaan aikamääriä ja hetkiä, eivät ole Jumalasta. Siis tässä on tärkeää, että kun halutaan tarkistaa, onko tuo sanoma Jumalasta, ei kysytä profeetalta, uskooko hän Jeesukseen ja katsooko hän, että Jeesus on Kristus, vaan on kysyttävä siltä hengeltä, joka sen viestin lähettää. Häneltä on sitä kysyttävä, ja kyllä se henki vastaa. Sieltä kuuluu vaikka minkälaista korinaa ja pulputusta ja jotakin kummallista supinaa, jos ei se henki ole Jumalasta. Mutta jos siellä takana on Jumalan henki, niin sieltä tulee selvä, kirkas vastaus. No, pelkkää profeetia ei ole myöskään pelkkien raamatun lauseiden esiin tuominen. Nehän meillä jo on raamatussa. Kuulee usein, kun joku on saanut profeetian, sitä levitetään sitten kovasti. Mutta se on vain pelkkiä raamatun lauseita. No ei se ole mikään profeetia. Ne on vain joku sielullinen ihminen hengessään poiminut raamatusta ja sitten niitä levitetään profeetioina. No ne pitää erottaa toisistaan, Herran sana ja profeetia. Sitten on syytä mainita että semmoisessa sielullisessa kristillisyydessä siellä voidaan puhua paljon hengestä. Henki, henki, henki. Mutta siellä ei välttämättä ole pyhä henki. Mutta siellä, missä Jeesus Kristus on tullut opettajalle ja kuulijalle suureksi ja valtavaksi, kaikkien herraksi ja jumalaksi, ihmisen pojaksi, lihan tulleeksi, sovittajaksi ja lunastajaksi, siellä vaikuttaa pyhä henki. Paavali opettaa nuorta Timoteusta. Tässä on minulla 2 lainausta. Ensimmäinen Timoteuskirje 4, 14 ja 15 ja sitten vielä toinen Timoteus 1 ja 6. Tuo, mikä on kyllä tässä mainittukin. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profeetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Ja siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa minun kätteni päälle panemisen kautta on. Armolahjoja ei oikeastaan voi yliarvostaa, niin kuin ei sanakaan. Sellaiset lahjat kuin opettamisen, julistamisen, johtamisen ja palvelemisen lahjat jokainen ymmärtää. Jokaisella lahjalla on oma tärkeä tehtävä. On paljon muita lahjoja, jotka kuitenkin palvelevat aina armon Herraa ja hänen kirkastamista. Ja kaikki armolahjat on tarkoitettu käyttöön. Armolahjojen vastustajat väittävät, että lahjat voivat mennä ohi Kristuksen. Se on käsittämätöntä puhetta, jos armolahjojen käyttö on raitista. Eihän näin voi olla, jos toimitaan Pyhän Hengen johdatuksessa, jolloin lahjojen pääasiallinen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Tosiasiassahan armolahjat on annettu seurakunnalle juuri Kristuksen kirkastamiseksi. Pyhän Hengen tehtävä on aina kirkastaa seurakunnan päätä Jeesusta Kristusta. Tätä Pyhä Henki tekee sanan, sakramenttien ja armolahjojensa välityksellä. On syytä muistaa, että Pyhä Henki on Kristuksen henki. Pyhä Henki on Kristus keskellämme henkenä. Jos armolahjoissa saa toimia Pyhä Henki, eli Kristuksen henki, ei lahjoja voi liikaa korostaa. Me emme saa hylätä sanansaarnaa, vaikka se kaikuu usein kuuroille korville. Emme hylkää kastetta ja ehtoollista, vaikka kaikki eivät löydä uskoa Kristukseen niitä käyttäessään. Meidän on otettava armolahjat seurakunnan käyttöön, vaikka joku käyttäisi saamansa lahjaa väärinkin, vaikka paitsensa korostamisen. Ja armolahjojen käyttö, kuten on todettu, ei ole sanasta irrallista toimintaa. Juuri sana kehottaa niitä käyttämään seurakunnan rakennukseksi. Apostolien opetuksen mukaan apostolisen seurakuntaan kuuluu myös profetoimisen lahja ja kaikki armolahjat. Emme kerta kaikkiaan tule toimeen ilman Pyhää Henkeä, hänen voimansa ja lahjojansa, jos haluamme, että Kristuksen valtakunta laajenee ja tavoittaa syntisiä ihmisiä. Rakkauden luvussaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, siis luvussa 13, Paavali toteaa: rakkaus ei koskaan häviä, mutta profeetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profeetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Amen. Hiljennytään vielä Herran eteen ja otetaan vastaan siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.